У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Беларусь, Україна і Литва домовилися у Києві про зближення. Керівник Росії упершыню проводить пресовую конференцію з уделом представників недержавних белорусских СМІ. У Хойниках забрудженого радиация збожжа виробляють харчовий спирт. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У празькай студыі навінаў Алена Строва сёння ў свеце. Сёння ў расійскім Ульянаўску на вайсковым складзе, дзе 10 дзён таму адбыўся пажар, і зноў выбухнулі боепрыпасы, у выніку загінулі 8 чалавек, яшчэ двое параненыя. Здарэнне адбылося ў часе загрузкі вайскоўцамі снарадаў. У Румыніі пасля падліку 96% бюлетэняў выбарнікаў, якія абіралі ў нядзелю прэзідэнта краіны, найлепшы вынік у дзейнага кіраўніка дзяржавы Траяна Басеску, за якога прагаласавалі прыкладна 33% выбарнікаў, другім з 31% галасоў ідзе лідар сацыял-дэмакратаў Мірча Джаано. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Больш за 2000 чалавек сабраліся сёння ў Маскве ў Ясінева ля царквы Пятра і Паўла, дзе адпівалі праваслаўнага святара Данііла Сысоева. Святар быў застрэлены невядомымі 19 лістапада ля ягонай царквы. Памінальнае набажэнства па айцу Даніілу адслужыў патрыярх маскоўскі і расейскі Кірыл. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінэджад знаходзіцца сёння з візытам у Бразіліі. Паводле вынікаў яго перамоў з прэзідэнтам гэтай краіны Луісам Ігнасіо Лула да Сільвам, які збіраецца наведаць Іран на пачатку будучага года, будзе падпісаны шэраг двухбаковых пагадненняў. У перамовах паміж прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджану па пытанні Нагорнага Карабаху назіраецца прагрэс. Такую ацэнку ўчорашняй мюнхенскай сустрэчы Ільхама Аліева і Сержа Сарксяна далі прадстаўнікі АБСЕ. ЗША вырашылі фінансава падтрымаць тыя афганскія правінцыі, якія спынілі ці істотна скарацілі вырошчванне апійнага маку. Падпісанае сёння ў Кабулі пагадненне прадугледжвае вылучэнне 40 мільёнаў даляраў 27 афганскім правінцыям на вырошчванне альтэрнатыўных культур. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон назвала Афганістан адзін з галоўных вытворцаў опія наркадзяржавай. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. Нас таксама можна чытаць у інтэрнэце свабода.о.